Қырым кеше автономия күнін белгіледі. Хакимиятлар бөлекләр үлешті, Ақ мәшіттегі майданшықларда өзішен сәңға шығышлар ойыштырылды. Қырым көп милетлі ярым отырау, мұнда 100-ден артық милет вәкілләрі яши деген сөзлер жерлі матбуғат шараларында язылды, сөйленді һәм яңғырады. Қысқасы, совет шырында 20 ел әлет нишек болған барысы да шулай ұзды. Ол шақта Қырымға қойтағына башлаған Қырым татарлары референдумда қатнашмады, һәм автономияны алар үз хуқларын яқламай деп саный. Кеше узған шаралар һәм Қырым автономиясына қарашылар белән Диләуір Осман.
Ул вакытта Кырымга үзләре кайтып башлаган Кырым татарлар ярым утрауда әле бик әс иде, ләкин хакимияттә утырган коммунистлар, Кырым татарлар үзләренең сөргүленкә хәтле булган Кырым автономиясының торгызылуын таләп иткәннәрне бик яхшы белә иде. Шулай итеп алар Кырымда 1991 елның 20 гыйнварында тиз генә референдум үткәреп, үзләренә кирәк булган автономияны барлыкка китерделәр. Кырымга ул вакытта кайтып өлгергән Кырым татарлар исә бу референдумда катнашмадылар. Бүгенге Кырым автономиясендә алар Кырым татар автономиясе дип хисапламыйлар, чөнки бу автономия алар уйлаган сөргүнлеккә хәтле булган автономия түгел. Ул аларның милли хакларына якламый. Бу автономия Кырым татарларының милли автономиясе түгел, киресенчә ул Кырымдагы русларның автономиясы булып калды дигән фикерләр дә бар. Бу хакта сөйләп мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров, бу без киткән автономия түгел, ди.
Автономия Кырым татар милләтенең хакыны йөренә кертмәде ве бу безнең диктатурабыз автономия түгел.
Әлбәттә, Кырым автономиясе хакында төрле фикерләр бар. Юлия Тимошенконың Кырымдагы фирка бүлеге җитәкчесе Андрей Сенченко: Кырымдагы бүгенге хәлне без үзебез, Кырымда яшәүчеләр, төрле сиясәт спекулянтлар өчен сайлауларда тавыш биреп китердек, диде.
Нами крымчанами в результате выборов многократного голосования за различного рода политических спекулянтов, собственно говоря, действия нас, как крымчан, всех 2 миллионов, так сказать, человек, или там 1,5 миллионов избирателей, крымская власть измельчала до такого состояния, как она есть. И поэтому, если вы меня спросите, нужна ли Крыму автономия, я скажу, да, безусловно, нужна.
У Крымда автономия кирек, лякин милли, яки территориаль автономия, дип бахаслашып утырсак, біз чин мақсатларыбыздан ирагайырбыз мы. Кайбер сиясәтчеләр Кырым автономиясе тик кәгазьдә калды, аның хокуклары Украина өлкәләрендәге хокуклар кебек. Киев исә Кырым автономиясенә Украинаның бөтенлеген бузарга әзер булган автономия кебек карый. Дилер.
Автономия оформлена только документально. На самом деле Крымская автономная республика ничем сегодня не отличается от областных региональных территорий. В Киеве к автономии относятся как с самого начала предвзято, и сегодня смотрят на представителей власти от автономии, как на людей, которые, в общем-то говоря, посягают на целостность государства.
А кайбер Кырым татар сиясәтчеләре исә киресенчә, автономия юк ителсен, Кырым Украинаның гадәти бер өлкә булсын, Киевтән идарә ителсен, ул вакытта җирле сиясәт элиталар Кырым татар халкына ул кадәр басым ясап булмаслар дигән фикерне белдерәләр. Ә менә үзе юрист Кырым Югары Радасының 1994 елда депутаты булган Нариман Абдурешитов: автономия юк ителсә, Киев аны икенче тапкыр бер вакыт барлыкка китермәс. Безгә булган автономияны Кырым татарлаштырырга кирәк, ди Нариман Абдурешитов.
Нам не нужна Кения, область Босн, деген фикер де бар. Нашу болган автономияны конституциясын безге керек меселелермен, керек сувалермен толдырмак керекмиз. Кения бир терек область болса, сон кыйынча болачак.
Кырымдагы Севастополь, Крым, Россия исемле рус харакатының жетекчиси Валерий Подьячий исә Кырымда 1991 елда үткәрелгән референдум нәтиҗәләре бүгенге көнгә хәтле гомергә ашмады, без көрәшебезне дәвам итәчәкбез, ди.
Организация полуострова считает, что результаты референдума 20 января 1991 года о воссоздании Крымской АССР как субъекта Союза и участника союзного договора до сих пор не реализованы. Поэтому мы и дальше будем отстаивать наши права.
Рифат Чубаров исә, әгәр дә бу автономияны яратмаган Кырым татарлар аны Кырым татарлаштырырга теләсәләр, алар үзләре кирәкле адымнарны берләшеп, куәтләшеп ясарга тиешләр, ди.
Безләр бүгендәге алган bütün fırsatlarını kullanıp kuvvetleşip bizler beklediğimiz avtonomiyaya adım adım varışımız gerek. Onun için bizler burada gelecekte bizim milletimize layık olan devletimizi kurmak için bizler milletimizi saklayıp kuvvetleştirip canlandırıp biz buna gidiyoruz. Bugündeki konstitüsyonu kullanıp megen avtonomiyanın konstitüsyonunu kullanıp ama Tatarlığını çoklaştırmak isteseler hepsilerine rica ettim. Yarın sersevetlerinize barınız, arıza yazınız ve oradaki tabloları Tatar diline dönüştürseler. Eğer bir türlü ağırlıklar duysanız aman bize geliniz.
Шулай итеп, Крым автономиясының 20 еллыгына төрле сиясәт кешеләр төрле карашларны белдерәләр. Тик шуны эшләргә мөмкин. Кайбер сиясәтчеләрнең Крымда 1944 елда юк ителгән автономия Крым татарларының милли территориаль автономиясе түгел иде сүзләренә сорау туа. Алай булса, ни өчен ул автономия милли территориаль булмаган булса, ул Крым татарлар сүргән ителгәннән соң юк ителгән? Ни өчен ул сакланмаган? Димәк, бу автономияның нигезендә милли фактор төп ролен уйнаган ул заманда. Ә инде 1991 елда барлыкка китерелгән Крым автономиясе бер яктан Крым татарларына каршы төзелгән булса, икенче яктан Крымда рус телле күпчелегенең территориаль автономиясе Москва өчен Украинаны үз орбитасында тоту өчен бер усул иде. Ул елларда барлыкка китерелгән Приднестровье, Карабах һәм моңа охшаш башка автономияләрдә бүгенге көндә шу рольне башкармыйлармы икән? Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.